janoinen lammas.
Jukka Norvanto, Herran siunaus.
Olet varmaan huomannut, että aika monessa yhteydessä Suomessakin puhutaan siunauksesta. Se saattaa tulla vastaan silloin, kun tavataan ystäviä tai siihen, kun joku pyytää vaikka toiseltaan siunasta johonkin tehtävään, mihin on menossa. Tai sitten vaikkapa avioliittoon vihittäessä, niin aviopari vihitään tai siunataan Herran siunauksella. Itselläni on tapa esimerkiksi silloin, kun vaikkapa joku täyttää merkkivuosia, niin saatan toivottaa hänelle onnea ja siunausta. Joten tuo siunaussana tulee monessa kohtaa vastaan ihan nyky-Suomessakin. Mutta tässä ohjelmassa nyt on tarkoitus pohtia sitä, että mistä se on alun perin lähtenyt. Ja sitä varten meidän täytyy mennä Raamatun 4. kirjaan, jossa tuo Herran siunaus on ihan tarkkaankin kerrottu. Ja siihen nyt sitten liittyy tämä ohjelmasarja, eli mitä siinä siunauksessa oikein sanotaan. Aika usein puhumme kaikenlaisesta siunauksesta eri yhteyksissäkin. Joku haluaa siunausta kodilleen ja joku avioliitolleen ja kuka millekin asialle. Ja aika usein saatamme ehkä ystävien kanssa erotessamme vielä toivottaa siunausta. Esimerkiksi tänään toivotin siunausta eräälle ystävälleni, joka täyttää vuosia. Mutta mistä tuo siunaus oikein tulee? Kun puhumme ihan tämmöisestä tarkastikin muotoilusta siunauksesta, niin ehkä kaikkein ensimmäiseksi tulee mieleen Herran siunaus. Ja se on itse asiassa kirjoitettuna 4. Mooseksen kirjassa, 6. luvussa alkaa jakeesta 24 ja jakeeseen 26. Mutta ennen kuin mennään tuohon 4. Mooseksen kirjaan, niin on ehkä hyvä muistella, mitä sitä ennen Raamatussa on kerrottu. 1. luku tietysti kertoo, taikka kirja, maailman luomisesta ja kansan valinnasta, Abrahamin valinnasta ja Israelin kansan syntymisestä. 2. Mooseksen kirja kertoo taas siitä, kuinka kansa Mooseksen johdolla vapautui Egyptin orjuudesta. Ja siinä sitten kansa teki liiton Jumalan kanssa. Siinä vaiheessa, kun kansa oli lähtenyt Egyptistä, niin he sitten pysähtyivät Siinain vuoren juurella, jossa viipyivätkin noin 1,5 vuotta. Siinä aikana Mooses sai Jumalalta ohjeet, miten Jumalaa tulee palvella ja 10 käskyä ja kaikki ne rituaalilait myöskin. Ja tuo 2. Mooseksen kirja päättyi oikeastaan siihen, kun aletaan valmistaa tuota pyhäkkötelttaa ja vaikkapa ylipappi Aaronin asusteita. Niihin tunnelmiin 2. Mooseksen kirja päättyy. 3. Mooseksen kirja on tämmöinen lakikirja siinä mielessä, että se sisältää vaikkapa ohjeita siitä, miten kaikki 5 uhria tuli uhrata tai miten israelaisten tuli viettää juhla-aikoja milloin. Niinpä kun mennään sitten 4. Mooseksen kirjaan, niin se oikeastaan suoraan jatkoa tälle 2. Mooseksen kirjalle. Eli kansa on edelleenkin leiriytyneenä siellä Siinain vuoren juurella. Ja ihan sen aluksi tehdään kansan katselmus. Eli lasketaan, kuinka paljon väkeä on kussakin 12 sukukunnassa. Ja siinä vaiheessa erityistä huomiota kiinnitetään myöskin Leevin sukukuntaan, joka on tämmöinen pappissukukunta. Ja vielä 5. luvussa muistutetaan puhtaussäädöksistä. Ne oli hyvin tärkeitä israelaisille, että esimerkiksi jos joku epäpuhtaana uhrasi jonkun eläimen, niin se uhri ei auttanut mitään, koska epäpuhdasta ei saa tuoda Jumalan eteen. Joten oli tarkkoja säädöksiä myöskin siitä, miten sitten epäpuhtaaksi joutunut voi jälleen saavuttaa sen rituaalisen puhtautensa. Ja vielä 6. luvun alussa kerrotaan siitä, kuinka jos joku on ikään kuin halunnut tietyn osan elämästään omistaa erityisesti Herran palvelukseen, niin miten hänen tulee toimia ja miten sitten kun tuo aika on päättynyt, niin miten sen jälkeen tulee toimia. Tuommoista lupausta kutsuttiin siihen aikaan Nasiiri-lupaukseksi. Ja vasta sen jälkeen, eli sen 6. luvun lopussa, tulee tuo Herran siunaus, jota myöskin aaronilaiseksi siunaukseksi kutsutaan. Ja on hyvä muistaa, että missä yhteydessä se siis annetaan. Israelin kansa on nyt valmis lähtemään matkalle kohti luvattua maata. Ja siinä vaiheessa Jumala Mooseksen kautta kertoo, miten Aaronin ja Aaronien poikien tulee siunata Israelin kansaa. Voisi siis ajatella, että tuo siunaus on tarkoitettu erityisesti matkaa lähteville ja matkalla oleville. Ja siinä mielessä se on tietysti meillekin mielenkiintoista, koska tässä kristityn elämässä me ikään kuin olemme matkalla kohti sitä luvattua maata eli taivasta. Ja sille matkalla me tarvitsemme Jumalan erityistä siunausta, jotta kaikissa niissä eri vaiheissa, mitä vastaan tulee, voisimme toimia myöskin Jumalan tahtomalla tavalla. Eli tällä tavalla ikään kuin Israelin kansaa, mutta myös meitäkin johdatetaan tuohon Herran siunaukseen. Ja seuraavalla kerralla kerron ihan tarkemminkin, että mitä siinä siunauksessa muun muassa sanotaan. Niin, kerroin siitä, että monet etsivät siunausta elämäänsä. Itse ajattelen niin, että Herran siunaus on sellainen siunaus, jolla toiset siunaavat toisia. Alun perin hän ylipappi sai sen tehtäväkseen. Mutta itse olen havainnut myöskin sen, että jos joskus on vaikkapa vaikea jonkun ihmisen kanssa, niin voi vaikka mielessään, vaikka iltarukouksen yhteydessä Herran siunauksella siunata tätä ihmistä, niin silloin voi ehkä huomata, että myöskin omat ajatukset tuota ihmistä kohtaan saattavat alkaa muuttua vähän myönteisemmäksi. Mutta on totta myöskin se, että tämmöistä todellista Jumalan siunausta ei tietenkään tule kaikkeen siihen, mitä me haluaisimme tehdä, vaan tietysti siinä, kun tuossa Herran siunauksessa on nimenomaan Herran sana jopa 3 kertaa läsnä, niin se viittaa siihen, että elämässä me myös etsimme Jumalan tahtoa ja siinä viime kädessä on tämä siunaus mukana.
Janoinen lammas.
Jukka Norvanto, Herran siunaus.
Tänään aiheenani on Herran siunaus. Jos katselit tuon ensimmäisen ohjelman, niin siinä kerroin jo taustaakin sille, missä kohtaa Raamatussa tuo Herran siunaus on. Ja nyt katsomme tarkemmin, miten se alun perin Raamatussa kuuluu ja miten siinä näkyy muun muassa viittaus siihen, että meidän Jumalamme on kolmiyhteinen. Eli palataanpa nyt sitten Raamatun äärelle jälleen tässäkin kohtaa. Edellisessä opetuksessa kerron jotakin siitä, missä kohtaa Raamatussa mainitaan tuo Herran siunaus, taikka aaronilainen siunaus. Myöhemmin kerron, miksi tässä on 2 eri nimitystä tällä siunauksella. Ja silloin kerron myöskin, että tuo siunaus annettiin Aaronille, siis Jumala antoi sen Mooseksen kautta Aaronille, juuri siinä vaiheessa, kun Israelin kansa oli lähtemässä tuolle autiomaan vaellukselle. Joten ajattelinkin, että se on ehkä erityisesti tarkoitettu matkalla oleville siunaukseksi. Mutta ehkä on hyvä nyt sitten vielä Raamatusta katsoakin, miten se oikeastaan siellä alun perin sanottiin ja missä tilanteessa. Ja se on siis 4. Mooseksen kirjan luvusta 6, varsinainen siunaus on jakeesta 24 jakeeseen 26, mutta luen siihen vähän ympäriltäkin. Herra sanoi Moosekselle, sano Aaronille ja hänen pojilleen, kun siunaatte Israelin, lausukaa sille näin. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Kun he näin siunaavat Israelin minun nimeeni, minä annan sille siunaukseni. Eli tässä yhteydessä siis Aaron sai tietää, millä sanoilla Jumala tahtoo kansansa siunattavan. On oikeastaan yllättävääkin, että tuo Herran siunaus on ihan uudellakin tavalla levinnyt maailmalla. Se johtuu siitä, että 1980-luvulla Jerusalemissa Hinnomin laaksossa arkeologit törmäsivät hautaan, joka oli siihen mennessä ollut koskematon, ja tuossa haudassa oli paljon kaikenlaista esineistöä. Mutta kaikkein suurinta huomiota sai aikaan se, että siellä huomattiin semmoista kaksi pientä hopearullaa. Ja kun niitä sitten alettiin tutkia, niin huomattiinkin, että ne sisältävät Herran siunauksen. Ja kun tiedettiin, että se hauta oli ollut sinetöity ainakin 2600 vuotta, niin oli siihen aikaan vanhimmat Raamatun tekstiä sisältäneet kirjoitukset, mitä ylipäätään oli löydetty. Eli se oli tieteellinen sensaatio. Myöhemmin sitten nokkelat israelaiset liikemiehet tajusivat, että tässä onkin hyvä keino toisaalta levittää tuota Herran siunausta ja ehkä vain hansaita muutama kolikkokin. Eli he tekivät tuon alkuperäisen käärön mukaisia hopeakoruja, joita sitten ihmiset laittoivat sitten kaulaansa, ja Suomessakin niitä aika usein nykyäänkin tulee vastaan, ja muun muassa Suomessakin alettiin näitä valmistaa ja niitä on sitten myyty muun muassa Raamattuun lähetystyön hyväksi. Eli siinä mielessä tuo Herran siunaus ehkä yllättävälläkin tavalla levisi maailmaan. Mutta tietenkään se ei ollut tietenkään ainoa syy, miksi se on levinnyt. Muutama sana vielä siitä, että kun ne sitten avasivat nämä arkeologit, ne hopearullat, ja katsovat, että millä tavalla siinä se Herran siunaus oli muotoiltu, niin toinen oli pitempi rulla ja toinen vähän lyhempi. Ja pidemmässä rullassa tuo Herran siunaus siinä ruukussa tai rullassa kuulosti seuraavalta. Herra siunatkoon sinua, hän varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja antakoon sinulle rauhan. Eli hieman erilaisessa muodossa tuo Herran sana oli tuossa vain kaksi kertaa, mutta ihan selvästi samasta lähteestä on nuo kysymys, eli selvästi oli Raamatun sanaa siinä mukana. No, meidän Raamatussamme yleensä, kun alkutekstissä käytetään tuota Jumalaa viittaavaa sanaa, niin se käännetään Herraksi. Ja siksi me kutsumme sitä Herran siunaukseksi, koska tuossa siunauksessa kolme kertaa käytetään tuota Herra-sanaa. Ja se oli muuten varmaankin syynä siihen, että kun Luther aikanaan tavallaan uudisti liturgiaa ja teki niin sanotun saksalaisen messun, Deutsche Messe, niin sen loppuun hän lisäsi tuon Herran siunauksen oikeastaan tuossa aaronilaisessa muodossa, eli ilman sitä loppukaneettia. Mutta ehkä tiedätkin, että kun meillä kirkossa taikka kasteissa tai jossakin muussa tilanteissa, täällä Suomessa siis, siunataan seurakuntaa, niin ne päättyvät sanoihin Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Se johtuu siitä, että Ruotsin uskonpuhdistaja Olavus Petri 1500-luvulla tosiaankin lisäsi tuohon siunaukseen nuo kolme taikka Jumalan kolminaisuuteen liittyvät sanat. Ja siksi meillä Suomessa ja Ruotsissa edelleenkin sillä tavalla tuo Herran siunaus päättyy, mutta monessa muussa maassa se loppu ei ole nähtävillä. Mutta toisaalta se, että siinä Herra-sana kuitenkin toimii tai toistuu kolme kertaa tuossa alkutekstissäkin, niin se nimenomaan on saanut aikaan pohtia siihenkin, että siinä on oikeasti viittaus myöskin Jumalan kolmiyhteisyyteen, eli että Jumala on toisaalta yksi, mutta hänellä on kolme persoonaa. Eli kun kolmesti esiintyy tuo sana Herra, niin sen takia on helppo nähdä siinä myöskin viittaus siihen, että Jeesus on Jumala, Pyhä Henki on Jumala ja tietysti Isä on Jumala. Ja Uuden testamentin sivuilla tämä tietysti kaikkein parhaiten meille myöskin selvenee. Niinpä kun meitä siunataan Herran siunauksella, niin voimme olla varmoja siitä, että me saamme kolmiyhteisen Jumalan siunauksen siinä.
Janoinen lammas.
Jukka Norvanto, Herran siunaus.
Tämä on kolmas ohjelma, joka liittyy Herran siunaukseen. Ja tällä kertaa puhumme erityisesti luvuista. Ja kuinka Herran siunauksessa myöskin luvut kertovat toisaalta järjestyksestä, mutta ne myöskin omalla tavalla viittaavat siihen, että Herra on kansansa keskellä. Tässä ohjelmasarjassa olemme pohtimassa Herran siunausta tai aaronilaista siunausta, joka on siis Raamatussa kirjoitettuna 4. Mooseksen kirjan luvun 6 lopussa. Ja kun menemme nyt vähän tarkemmin tutkimaan, mitä siinä oikein sanotaan, niin yksi asia, mikä ainakin minua on siinä kiinnostanut, on sen, että siinä tulee luvut vastaan aika erikoisella, ainakin minusta mielenkiintoisella tavalla. Eli luvutkin kertovat Jumalasta ja Jumalan oikeastaan kolmiyhteisestä Jumalastakin, mutta myöskin tämmöisestä tietystä Jumalan täsmällisyydestäkin. No ensinnäkin tuo siunaushan viittaa Jumalan kolmiyhteyteen silläkin tavalla, että Isä Jumala on kaiken siunauksen lähde. Kun taas Jeesuksessa me näemme, oikeastaan kirkastetun Jeesuksen kasvoissa me näemme Jumalan. Ja tietysti Pyhä Henki antaa meille sitten rauhan, joka tulee siitä, että olemme saaneet oppia tuntemaan Herran Jeesuksen. Eli tälläkin tavalla tuo Herran siunaus viittaa myöskin siihen, että meidän Jumalamme on kolmiyhteinen ja että eri tavalla nuo Jumalan eli persoonat myöskin meitä hoitavat. Mutta palatakseni näihin lukuihin, niin alkutekstissä siinä Herran siunauksessa on itse asiassa 3 säettä. Ja sekin on mielenkiintoista, että jokaisessa säkeessä on vähän eri määrä sanoja ja eri määrä tavujakin. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin joskus meillä on ongelmia siinä, että tunnemme jonkun asian mielestämme liian hyvin. Ja Herran siunaus on varmaan sellaisia asioita. Mehän Jumalan paluksessa päätämme oikeastaan kaikki Jumalan palukset siihen. Aikoinaan, kun minun lapseni olivat vielä pieniä, niin joka ilta kävin siunaamassa heitä Herran siunauksella. Ja ainakin niissä rippikouluissa, mitä itse olen pitänyt, niin rippikoulaiset joutuvat myöskin opettelemaan Herran siunauksen ulkoa. Joten siitä on tullut monelle varmaan niinkin tuttu, että ei aina ehdi tai halua pohtia enempää, että mitä siinä oikein sanotaan. Ja tämä ehkä on ongelma monessa muussakin Raamatun kohdassa, että ajattelemme, että me tunnemme sen, se jo liian hyvin, joten ei tarvitse sitä enempää pohtia. Joten tässä nyt sitten mennään vähän syvemmälle ja pohditaan myöskin näitä lukuja. No tuossa ensimmäisessä opetuksessani, joka liittyy tähän Herran siunaussarjaan, kerroin, että Jumala Mooseksen kautta antoi Aaronille tämän Herran siunauksen juuri siinä vaiheessa, kun Israelin kansan tuli lähteä matkaan. Mutta sitä ennen tuo kansa oli laskettu, eli tehnyt katselmus. Ja sitä paitsi kansalle on annettu myöskin jokaiselle heimolle paikka, missä kohtaa heidän tuli olla sen autiomaavailuksen aikana. Eli oli ikään kuin tämmöinen järjestys jo valmiina. Ja sitten tulee Herran siunaus, joka myöskin kertoo hyvin tarkasta järjestyksestä. Ehkä hyvä tämä muistaa. Ja siinä on myöskin tämmöinen tiettyvä lisääntyvä korostus, johon sitten ehkä myöhemmin kerron enemmän. Mutta kerron kuitenkin tiedoksi, että alkutekstissä tuossa ensimmäisessä säkeessä on 12 tavua, toisessa 14 ja viimeisessä eli kolmannessa 16 tavua. Ja sitten tämä näkee myöskin konsonanttien määrässä. Ensimmäisessä 15, toisessa 20 ja kolmannessa 21. No, ehkä sinä ajattelet, että ei tässä nyt niin suurta merkitystä näillä ole. Eikä ehkä tietyssä mielessä olekaan, mutta se, minkä ehkä huomasit, että kaikki vähän niin kuin lisääntyvät. Eli mennään tämmöistä suurempaa ja ehkä hienompaa kohden koko ajan. Ja se pätee myöskin siinä, mitä siinä siunauksessa sitten sanotaan. Ja toinen tärkeä asia on se, että koko siunauksessa on hebrean kielessä yhteensä 15 sanaa. Mutta 3 näistä sanoista on Herra. Jos nämä Herra-sanat otetaan pois, niin mikä tulee jäljelle? Mikä summa tulee jäljelle? Sä oot varmaan hyvä laskemaan, niin pääsit. 15-3 on 12. Ja 12 on sama kuin Israelin kansan heimojen lukumäärä. Eli Israelin sukukuntien määrä on 12, heidät oli juuri laskettu, heillä oli juuri kerrottu, mihin paikkaan heidän täytyy asettua. Ja nyt sitten annetaan Herran siunaus, jossa on 12 sanaa plus 3 kertaa sana Herra. Eli näin ikään kuin sen Israelin kansan sisään on pantu Herra. Eli Herra on kansansa keskellä, hän on sen ainoa siunauksen lähde ja hän on myöskin nyt luvannut siunata sitä, kun kansa lähtee matkalle. Tämä on minusta todella hieno ajatus, kun tätä tällä tavalla pohdiskelee. Eli Herran siunauksessa Herra itse on läsnä ja sillä siunauksella hän siunaa kansansa. Eli näin 3 kertaa sana Jumalan nimi mainitaan siinä, niin muistuttaa tietenkin meitäkin jälleen siitä, että kun meitäkin siunataan Herran siunauksella, niin hän on läsnä todellakin siinä siunauksessa ja tahtoo antaa meille kaikkein parasta. Eli tällä kertaa luvuista tämän verran ja ehkä joskus palaamme niihin vielä tarkemminkin, jos tuntuu tarpeelliselta.
Janoinen lammas.
Jukka Norvanto, Herran siunaus.
Tämä on 4. tämmöinen pieni opetus Herran siunauksesta. Ja olen otsikoinut sen mielessäni sanoilla lisääntyvä siunaus. Nimittäin Herran siunauksessa tuommoinen tietty asteittainen lisääntyminen näkyy monella eri tavalla. Eli voisin käyttää sitä vaikka jonkinlaista musiikkitermiä crescendo, jossa niinku pienemmästä mennään suurempaan. Ja se crescendo on sen kaiken huippu. Ja nyt katsomme, mikä se huippu mahtaa olla. Jatkamme Herran siunaukseen tai tuohon aaronilaiseen siunaukseen tutustumista. Se, että sillä on 2 erilaista nimiä, johtuu tietenkin siitä, että tuo Herra-sana esiintyy tuossa siunauksessa 3 kertaa. Toisaalta se on se siunaus, jolla Aaron sai tehtäväkseen siunata Israelin kanssa, joten kumpikin muoto tai nimitys on tietenkin ihan oikein. Ja edellisessä opetuksessa kerron jonkun verran luvuista ja siitä, kuinka ne luvutkin omalla tavalla viittaavat siihen, kuinka Herra on kansansa keskellä. Ja kuinka ne näissä säkeissä myöskin nämä lukujen määrä lisääntyy. Ja niillä kaikilla oli tämmöinen tietty oma merkityksensä ja ehkä nyt siihen vähän palataankin. Niissä on nimittäin nähtävillä tämmöinen jatkuvasti pienemmästä suurempaan muuttuva tavojen määrässä ja konsonanttien määrässä ja sanojen määrässä. Sanatkinhan menevät 3, 5 ja 7 näissä kolmessa niin kuin säkeistössä taikka säkeessä. Ja viimeinen on tietenkin 7, joka on se täydellisyyden ja pelastuksen luku. Eli kerroin, että se menee pienemmästä vähän suurempaan. Eli on vähän tämmöinen musiikkitermiä käyttääkseni jonkinlainen crescendo mukaan. Eli tietyissä musiikissa niin tavallaan lähdetään hiljaisemmasta ja sitten menee enemmän ja lopussa ihan kaikki pasunat ja rummut pauhaavat ja niin edelleen. Mutta se ei ole vain musiikkitermiin tai edes runotermiin liittyvä ilmiö, vaan arkikielessäkin sitä joskus käytetään. Joku esimerkiksi voi kertoa sinulle, että hän oli hienoilla juhlapäivällisillä ja kertoo vaikka tällä tavalla, että no ensin sinne tuli kaupunginjohtaja, sitten sinne tuli pääministeri ja sitten sinne tuli presidentti. Eli tämmöinen tietty kohoava huippu on nähtävillä myöskin tässä Herran siunauksessa. Se alkaa siunauksesta, mennään varjelukseen, sitten mennään Herran kasvojen kirkastamiseen, puhutaan armollisuudesta ja Herran kasvojen kääntämiseen. Ja sitten se oikeastaan se loppuhuipennus tulee siinä vaiheessa, kun puhutaan rauhasta. Se on hebrean, siis tuo hebreankielinen Herran siunaus päättyy sanaan shalom, joka on ehkä kaikkein tärkeimpiä yksittäisiä sanoja Raamatussa. Ja se on nimenomaan hebrean kielessä sitä, koska jos meille suomalaisille puhutaan, että me saamme rauhan, niin me ajattelemme ehkä jotakin sodan vastakohtaa tai sitten, että on tämmöinen levollinen olo. Mutta israelissa tai hebrealaisessa kielessä tuo shalom tarkoittaa paljon enemmän. Ja myöhemmin ehkä kerron jossakin toisessa ohjelmassa tarkemminkin, mitä kaikkea se pitää sisällään. Mutta se on todellinen huipentuma. Eli siinä shalomissa on kaikki, mitä ihminen elämään tarvitsee. Jonkinlaisen aavistuksen siitä, mitä tuo shalom voisi tarkoittaa meille, on tutussa psalmissa 121. Ja ehkäpä hyvä, että kun luen tuon psalmin 121, niin saat jonkinlaista aavistusta siitä, mitä kaikkia tuo shalom voi pitää sisällään, johon tuo Herran siunaus siis päättyy. Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan. Herra ei anna sinun jalkasi horjua. Väsymättä hän varjelee. Ei hän väsy, ei hän nuku. Hän on Israelin turva. Hän on suojava varjo. Hän on vartijasi. Hän ei väisty viereltäsi. Päivällä ei aurinko vahingoita sinua, eikä kuun valo yöllä. Herra varjelee sinut kaikelta pahalta. Hän suojelee koko elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi, nyt ja aina. Herran siunaus muistuttaa siis meitä myöskin siitä, että Jumalan suojelus ja varjelus tulevat meille vähän niin kuin vähitellen. Kaikkea ei anneta kerralla, vaan pienemmästä suurempaa ja sitten mahtipontinen loppu lopuksi. Ja se kertoo myöskin kristityn elämästä. Tässä elämässä meille ei anneta ihan kaikkea, vaikka monia pieniä ja suurempiakin siunauksia meille annetaan. Mutta se crescendon huippu toteutuu kylläkin vasta taivaassa. Mutta sitä ennen saamme tietenkin iloita näistä pienemmistä huipuista ja niistä erilaisista siunauksista, mitä Jumala elämäämme antaa ja on antanut. Ja toki niistäkin saamme olla kiitollisia, kun odotamme sen suuren crescendon täyttymistä.
Janoinen lammas.
Jukka Norvanto, Herran siunaus.
Olemme päässeet Herran siunauksessa 5. ohjelmaan tässä sarjassa. Ja tämän olen otsikoinut ainakin itselleni kysymyksellä, mitä Jumalan kasvojen kirkkaus tarkoittaa. Kun Raamatussa puhutaan Herran kasvoista, niin sillä oikeastaan tarkoitetaan Herraa itseään. Se on tämmöinen ikään kuin kunnioittava kiertoilmaus. Ja se tulee vastaan Raamatussa monessa muussakin paikassa. Esimerkiksi kun Joonan kerrotaan paineen, niin hän kerrotaan paineen Herran kasvoja. Näin siis tuossa vuoden 33 käännöksessä, mutta sitten vuoden 92 käännös oikaisee sen, sanoi suoraan, että hän pakeni Herraa. Taikka ilmestyskirjassa vuoden 38 käännöksen mukaan sanotaan, että ihmiset pelkäsivät Herran kasvoja ja koittivat mennä piiloon. Kun taas sitten uusi käännös sanoi, että pakenivat Herran katsetta. Eli tämmöinen ehkä meidän suomen kielelle vähän hankala ilmaisu, niin sitä on tässä uudemmassa käännöksessä vähän yksinkertaistettu. Mutta se, että joku pakenee Herran kasvoja, niin tarkoittaa siis sitä, että hän pakenee Herraa. Ja nyt sitten tuossa siunauksessa pyydetään, että Herra kirkastaisi meille kasvonsa. Eli mitä siis ne sanat mahtaisivat tarkoittaa? On mielenkiintoista, että tuo sama sana oli siis käännetty tuossa vuoden 33 käännöksessä, Herra valistakoon kasvonsa teille. Voi olla, että tuo sana valistaa auttaakin meitä näkemään vähän taustaa paremmin kuin tuo kirkastaa sana. Sillä alkutekstiä, kun taas vähän tutkitaan, niin huomataan, että se kirkastamiseksi käännetty sana on sama sana, joka on Raamatussa ensimmäinen Jumalan puheesta otettu suora lainaus. Siis tulkoon valo siinä luomiskertomuksessa. Ja siinä sitten sanotaan pian sen jälkeenkin, ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä. Eli nyt Herran siunauksessa onkin viittaus myöskin tähän luomisen aamuun, jolloin valo tuli pimeyden keskelle, eli tavallaan voitti pimeyden. Ja tietysti Israelin kansalle siinä vaiheessa niin pimeydestä voitto merkitsi myöskin ajatusta vapautumisesta. He olivat vapautuneet Egyptin pimeydestä, Egyptin orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen, jos niin haluttaisiin se muotoilla. Ja ehkä tästä voisi ottaa nyt suoran yhteyden tuossa Uuteen testamenttiin, nimittäin siihen neljänteen evankeliumiin, joka myöskin alkaa oikeastaan samalla tavalla kuin koko Raamattu. Eli siinäkin puhutaan alussa olemisesta. Alussa oli Jumala ja alussa oli sana ja sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Ihan sen ensimmäisen luvun, onko se nyt viidennessä jakeessa sanotaan näin, valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Eli Johanneskin viittaa tähän samaan termiin, joka on Herran siunauksessa ja joka on myöskin siinä luomiskertomuksessa. Minusta sekin mielenkiintoista, että Paavali myöskin viittaa tähän samaan asiaan, kun hän pohtii Jeesusta ja Jeesuksen kirkkautta. Eli luen tuosta toisen korinttilaiskirjan luvusta 4, jakeet 5 ja 6. Emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus on Herra ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan ja se levittää valoaan. Näin siis Paavali korinttilaisille. Ja suora viittaus jälleen siihen luomiskertomukseen ja Jeesuksen kasvojen kirkkauteen. Eli Kristuksen kasvoilta säteilee Jumalan kirkkaus. Eli se, joka on nähnyt Jeesuksen, on nähnyt Jumalan. Sitähän se tarkoittaa. Ja hän tuo vapauden synnin kahleisiin joutuneille. Kaikkea tätä tarkoittaa oikeastaan tuo kirkastaminen tai valistaminen. Ja tosiaankin vapaudesta oli kysymys siinä, kun Egyptistä kansa lähti vapauteen. Myöskin psalmissa 31 ja kesä 16-17 ovat tuon 33 käännöksen mukaan tähän samaan teemaan liittyvät sanat. Minun aikani on sinun kädessäsi, pelasta minut vihollisteni kädestä ja vainoojistani. Ja sitten sanotaan, valista kasvosi palvelijallesi, pelasta minut armossasi. Myöskin psalmissa 67, jossa myöskin puhutaan Herran kasvien kirkastamisesta ja siunauksesta, on nähtävillä tähän samaan teemaan liittyvä viittaus. Jumala olkoon meille armollinen ja siunatkoon meitä. Hän kirkastakoon meille kasvonsa. Silloin koko maa oppii tuntemaan sinun tiesi, Jumala. Ja kaikki kansat saavat tietää, että sinä autat. Ylistäkööt kansat sinua, Jumala. Ylistäkööt sinua kaikki kansat. Kansat iloitkoot ja riemuitkoon, sillä sinä jaat niille oikeutta. Sinä johdatat kansakuntia maan päällä, Selä. Ylistäkööt kansat sinua, Jumala. Ylistäkööt sinua kaikki kansat. Maa on antanut satonsa. Jumala meidän Jumalamme, siunatkoon meitä yhä. Siunatkoon Jumala meitä ja palvelkoot häntä kaikki maan ääret. En tiedä, millä korvalla sinä kuuntelit näitä sanoja, mutta ainakin minulle ne puhuvat jopa lähetystyöstä. Sinä puhuttiin kaikista kansoista, että kaikki kansat palvelisivat Herraa. Eli kun Herra valistaa, kirkastaa kasvonsa ihmisellä, niin myöskin muut näkevät sen. Ja näin Herran kirkkaus menee pimeyden keskelle, eli yhä uudet ihmiset saavat kuulla Herrasta Jeesuksesta. Näin tuo valistaminen, kirkastaminen kertoo myöskin Jumalan sanan leviämisestä tämän maailman keskelle.
Janoinen lammas. Yhteistyössä Radio Day ja Janoinen lammas -sivusto. Kuuntele lisää opetuksia osoitteessa janoinenlammas.fi.